Біткоін – одноранкова електронна грошова система. Сатоші Накамото. Bitcoin.org. Анотація. При одноранговому устрої грошової системи учасники здійснюють електронні транзакції напряму, без участі третіх осіб-посередників. Цю задачу можна вирішити за допомогою цифрового підпису, але необхідність в довіреній особі для здійснення контролю за подвійною витратою робить цифровий підпис недієвим для її вирішення. Пропонується децентралізоване вирішення зазначеної задачі. Одноранкова мережа становить часові мітки на транзакції кешує. Їх одна за одною в ланцюг з захистом типу «доказ виконаною роботою» сформовані таким чином, що записи неможливо змінити, не виконавши спочатку всього об'єму розрахунків. Найдовша версія ланцюга є доказом черговості подій та доказом, що над створенням ланцюга працював найбільший розрахунковий сегмент мережі. Поки більша частина розрахункових потужностей утримуються вузлами, які не мають на меті атакувати мережу, вони будуть генерувати найдовший ланцюг, випереджаючи будь-яких зловмисників. Будова мережі проста. Повідомлення розповсюджуються за принципом найменших витрат, а вузли можуть залишатись та знов приєднуватись до мережі в будь-який момент, приймаючи найдовший ланцюг задля відновлення пропущеної історії транзакції. Перше. Вступ. Інтернет-комерція в більшості випадків спирається на фінансові установи, які виконують функцію довірених посередників для проведення електронних платежів. Така схема працює для більшості транзакцій, але в її основі закладена довіра посереднику, що тягне за собою певні проблеми. Посередники контролюють транзакції та ускладнюють проведення незворотніх транзакцій. Ціна послуги посередника збільшує вартість транзакції та встановлює її мінімальну вартість, що унеможливлює проведення мікроплатежів. Також відсутність незворотніх транзакцій збільшує вартість послуг сервісів, чиї послуги не можна відмінити, оскільки платіж можна відмінити, а послугу ні. Продавець повинен бути насторожі, вимагаючи від покупця більше особистої інформації для верифікації. При цьому певний відсоток шахрайства компенсується за рахунок збільшення ціни такої послуги. Такі незручності у комерційних відносинах зникають при використанні готівки. Механізму для проведення прямих електронних платежів не існує. Потрібна платіжна система, заснована на криптографії, а не на довірі, яка дозволятиме будь-яким двом учасникам здійснювати перекази напряму, без участі посередника. Велика вартість анулювання транзакції захистила б продавця від шахраїв-покупців, а схеми умовного депонування захистили б покупців. В цій роботі пропонується спосіб вирішення проблеми подвійної витрати, заснований на розподіленому одноранговому сервері міток часу, який своєю обчислювальною потужністю підтверджує хронологічний порядок транзакцій. Система знаходиться в безпеці, поки найбільша частина обчислювальних потужностей знаходиться під контролем чесних учасників. Друге. Транзакції. Визначимо електронну монету як послідовність цифрових підписів. Черговий власник відправляє монету наступному власнику, підписуючи хеш попередньої транзакції і публічний ключ майбутнього власника, та приєднує цю інформацію до суми переказу. Одержувач може перевірити кожен підпис, щоб підтвердити коректність всього ланцюга власників монет. Проблема полягає в тому, що одержувач не може визначити, скільки разів попередній власник витратив цю монету. Традиційне рішення полягає в перевірці витрат центральною довірною особою кожної транзакції. Після будь-якого платежу монета повертається до емітента, який створює нову її версію. Тільки отриманим напряму від емітента монетами можна довіряти. Недоліки такої схеми полягає в централізації, бо від компанії емітента залежить доля всієї грошової системи, оскільки тільки ним контролюється кожна транзакція. Одержувач платежу повинен знати, що ніхто з попередніх власників не підписав транзакцію раніше за ту, яка знаходиться в ланцюзі переказів відправлення йому монеті. В нашій системі лише перша транзакція з декількох є істиною, тому всі наступні транзакції з цими монетами вважатимуться подвійною витратою. В централізованій моделі емітент вів облік транзакцій та вирішував, в якій послідовності вони записані. Щоб позбавитись від посередника, учасникам необхідно відкрити опублікувати транзакції та мати згоду в їх послідовності. Одержувач потребує доказ того, що для кожної транзакції з ланцюга більшість учасників системи вважають її першою. Третє. Сервер міток часу. Функціонування серверу міток часу засновано на хешуванні блоків даних, на які необхідно поставити мітку часу, та відкритій публікації цього хешу. Так само, як у газеті чи ансет-повідомленнях, мітка часу показує, що в даний момент часу існували певні транзакції. Саме тому вони потрапили в блок і були хешовані. Кожен наступний блок містить хеш попереднього блоку. Таким чином створюється ланцюг взаємопов'язаних блоків транзакціями, позначених мітками часу. Четверте. Доказ виконаною роботою Proof of Work. Щоб реалізувати розподілений одноранговий сервер міток часу, використовується схема «Доказ виконаною роботою», подібна до схеми «Хашкаш» Адама Бека. Сутність цієї схеми полягає в знаходженні значення, хеш якого, наприклад, алгоритм SHA-256 буде починатись з певної кількості нульових бітів. Об'єм роботи, який необхідно виконати, щоб знайти таке значення, експоненціально залежить від кількості нулів в хеші, бо виконується шляхом звичайного перебору значень. Для перевірки знайденого значення достатньо врахувати його хеш. В пропонованому сервері міток часу пошук значення хеш, якого відповідатиме вимогам по кількості нулів, відбувається шляхом перебору зміни нонс, яка є частиною даних блоку з транзакціями. Як тільки знайдено значення зміни нонс, з якої даний блок дають хеш, який задовольняє вимогами по кількості нулів, блок відправляється в мережу вузлами для приєднання до ланцюга блоків блокчейну. Після чого будь-які зміни інформації в блоку з транзакціями потребуватимуть витрат обчислювальних потужностей задля пошуку нового значення нонс, з якими хеш зміненого блоку відповідатиме вимогам системи. Якщо змінений блок не є останнім в ланцюгу, то перерахунку також потребуватимуть всі наступні за ним блоки. Доказ виконаною роботою вирішує питання справедливої для всіх версії транзакції, яку підтримує більшість. Якщо за голос вважати одну IP-адресу, то скомпрометувати таку систему можна через контроль великого діапазону IP-адрес. Наведена схема побудована за принципом «один процесор – один голос». Найдовший ланцюг блоків відображає рішення більшості розрахункових потужностей. Якщо більше половини розрахункових потужностей належить часним вузлам, то ланцюг часних транзакцій буде збільшуватись швидше та випереджати будь-який конкуруючий ланцюг. Щоб змінити інформацію в блоці ланцюга, зловмиснику необхідно виконати всю розрахункову роботу над блоком, в який внесено зміни, та всіма наступними блоками до останнього актуального блоку. Атакуючий повинен наздогнати та випередити чесних учасників за обчислювальними потужностями в пошуку нових блоків. Вірогідність здійснення такої атаки зловмисником експоненційно зменшується в незалежності від кількості блоків. Для компенсації зростаючої обчислювальної потужності та коливань кількості обчислювальних вузлів в мережі, складність хешування, тобто кількість нульових бітів на початку хешу, повинна змінюватись, щоб забезпечити рівномірну швидкість знаходження зміни нонс. Якщо блоки з'являються занадто часто, складність збільшується і навпаки. П'яте. Мережа. Система працює за такими правилами. Перше. Нові транзакції розсилаються всім вузлам. Друге. Кожен вузол об'єднує транзакції в блок. Третє. Кожен вузол намагається підібрати нонс, з яким інформація блоку дає хеш, що задовільняє вимогам складності. Четверте. Знайдений блок відправляється вузлами мережі. П'яте. Вузол перевіряє отриманий блок та транзакції в ньому на відповідність правилам системи. Валідний блок додається до ланцюга блоків. Шосте. Після додавання блоку до ланцюга, на більшості вузлів мережі вузол починає підбір нової зміни нонс для блоку з новими транзакціями, використовуючи в якості частин даних хеш, доданого до ланцюга блоку. Вузли мережі завжди вважають істинними найдовший ланцюг блоків та працюють над його збільшенням. Якщо два розрахункових вузла одночасно опублікують в мережу різної версії наступного блоку, то деякі вузли отримують одну версію, а деякі – іншу версію блоку. В такому випадку кожен вузол почне працювати над власною версією ланцюга блоків, але збереже іншу версію, на випадок, якщо вона виявиться довшою у більшості вузлів. Така подвійність одразу зникне, як тільки буде згенеровано новий блок, який буде додано до однієї з версій, і всі вузли, які працювали над конкуруючою версією, автоматично перемикаються на актуальну. Нові транзакції не обов'язково повинні досягати всіх вузлів. Коли транзакції розповсюджуються по мережі, то потрапляють до достатньої кількості вузлів. Вони додаються до чергового блоку з транзакціями. Правила розсилки блоків також не є суворими по відношенню до втрачених повідомлень про нові блоки. Коли вузол, який пропустив блок, отримує новий блок, він додає пропущені блоки, копіюючи їх з мережі. Шосте. Матеріальні заохочення. За замовчуванням, перша транзакція в блоці є спеціальною, яка створює нові монети та передає їх на адресу того, хто знайшов блок. Така схема стимулює чесних учасників мережі до виконання роботи пошуку зміни нонс та підтримки загальної потужності мережі. Також така система винагородження вирішує питання початкового розподілу грошової маси за умови відсутності центрального емітенту. Поступове збільшення числа монет в обігу можна порівняти з видобутком золота, в який золотошукачі викладають власні ресурси. В нашому випадку майнери вкладають процесорний час та витрати електроенергії. Іншим способом стимулювання обчислювальної роботи є комісійні за транзакції. Якщо вхідна сума платежу більше за вихідну, різниця є комісією за переказ, яка додається до базового значення винагороди за знайдений блок в першій транзакції. Коли сумарний об'єм грошової маси досягне заздалегідь встановленого значення, наприклад, 21 мільйон монет, єдиним джерелом винагороди залишаться комісії, позбавлені від інфляції. Така форма стимулювання сприяє зменшенню випадків шахрайських дій. Якщо жадібний зловмисник здатен виділити більшу долю розрахункових потужностей за всіх чесних учасників, він може певний час ошукати продавців та повертати власні кошти або навпроти свої потужності на генерацію нових блоків та монет. Але найбільш вигідним для нього буде варіант гри за правилами, який забезпечить отримання половини всіх нових грошей замість саботажу та підтримці свого капіталу на одному рівні. Сьоме. Економія дискового простору. Достатньо старі транзакції в ланцюзі блоків можна видалити з метою звільнення дискового простору. Щоб хеш блоку залишався незмінним, всі транзакції в блоці зберігаються у вигляді дерева Меркла. Лише його корінь входить до складу блоку. Розмір старих блоків можна зменшити за рахунок видалення непотрібних гілок цього дерева. Зберегти проміжні хеші не обов'язково. Зберігати проміжні хеші не обов'язково. Заголовок порожнього блоку займає обсяг пам'яті у 80 байт. З урахуванням швидкостей генерації блоку один блок кожні 10 хвилин отримаємо 4,2 МБ на рік. У 2008 році середній комп'ютер має 2 ГБ оперативної пам'яті. З урахуванням закону Мура, зріст оперативної пам'яті кожного року збільшуватиметься на 1,2 ГБ. Тому зберігання даних не є проблемою, навіть якщо всі заголовки будуть знаходитись в пам'яті. Восьме. Спрощена перевірка платежів. Перевірка транзакцій можлива без наявності повнофункціонального вузла. Необхідно зберігати лише заголовки блоків найдовшого ланцюга та робити запити хешу для необхідної транзакції. При спрощеній перевірці транзакцій не можна перевіряти конкретність самої транзакції, але маючи посилання на блок, в якому ця транзакція знаходиться, можна впевнитись, що цей блок і всі попередні блоки з транзакціями прийняті та підтверджені мережею. Спрощений метод підходить тільки в тому разі, якщо мережа знаходиться під контролем чесних вузлів, тобто поки зловмисник не заволодіє більшими ресурсами. Вузли перевіряють безпосередньо транзакції. Дії зловмисника їм не загрожують, але якщо зловмисник генерує найдовший ланцюг блоків з фейковими транзакціями, він компірує спрощену схему. Захистом від зловмисника у цьому випадку може бути розсилка сигналів тривоги від вузлів, які отримують блок з фейковими транзакціями. За таким сигналом програма «Клієнт» завантажить блок повністю для перевірки транзакцій на валідність. Компанії, які прийматимуть платежі, підключатимуться до мережі через власні повні вузли задля безпеки та швидкості перевірки транзакцій. Десяте. Конфіденційність. Традиційна банківська модель підтримує необхідний рівень конфіденційності, надаючи доступ до інформації про транзакції лише її учасникам та довіреній третій особі. Необхідність відкритої публікації транзакції виключає такий підхід. Приватність в нашій схемі зберігається завдяки анонімності публічних ключів. Відкритою є інформація про те, що хтось комусь відправив певну суму, але без прив'язки до особи. Така сама кількість даних розкривається на фондових біржах, де вказують часто об'єм приватних угод, але не вказують, між ким ці угоди були здійснені. Ще одним елементом захисту анонімності є генерація нової пари публічний приватний ключ для кожної нової транзакції. Це унеможливлює зв'язок різних платежів з їх спільним відправником чи одержувачем. Деякого публічного зв'язування транзакцій з особою неможливо уникнути. Транзакції з кількома входами доводять, що ці суми належать одній особі. Ризик полягає в тому, що розкриття особи власника публічного ключа може призвести до відстеження всіх транзакцій з його участю. З іншого боку, приналежність публічного ключа певній особі можна довести лише, підтвердивши наявність в його розпорядженні приватного ключа, який є парою до публічного. Останнє здійснити майже неможливо при виконанні особою певних дій безпеки. 11. Розрахунки. Ситуація. Зловмисник намагається згенерувати довший ланцюг блоків за ланцюг, який генерують чесні учасники. Це не призведе до того, що він зможе створювати гроші з повітря, привласнювати собі чужі монети чи вносити будь-які інші зміни в систему. Вузли ніколи не приймають некоректну транзакцію чи блок, який її містить. Єдине, що може зловмисник, це намагатися змінити одну з власних транзакцій з метою повернути собі власні кошти. Змагання між чесними учасниками та зловмисниками можна уявити як біномінальне випадкове блукання. Успішна подія, коли хороший ланцюг збільшується на один блок, призведе до збільшення відриву на одиницю, а неуспішне, коли черговий блок створює зловмисник, до зменшення на одиницю. Вірогідність зловмисника наздогнати різницю в кілька біткоїнів така сама, як і задача про розорення гравця. Уявімо, що гравець має необмежений кредит, починає гру з деяким дефіцитом та має необмежену кількість спроб, щоб відігратись. Вірогідність зловмисника наздогнати чесних учасників у випадку, коли вірогідність появи блоку в чесному ланцюзі блоків більша за вірогідність створення блоку зловмисником, зменшується експоненційно з ростом числа блоків, на яке відстає зловмисник. Без початково успішного поштовху на початку атаки шанси зловмисника випередити ланцюг блоків чесних учасників системи мізерні. Як довго одержувачу платежу чекати, щоб бути впевненим, що попередній власник вже не зможе відмінити транзакцію? Ми припускаємо, що зловмисник-відправник дозволяє адресату деякий час вірити, що платіж був проведений, після чого повертає гроші собі. Одержувач дізнається про це, але шахрай сподівається, що буде вже занадто пізно. Одержувач створює нову пару ключів і повідомляє свій публічний ключ відправнику прямо перед підписанням транзакції. Це не дозволить відправнику заздалегідь почати працювати над паралельним ланцюгом і зробити поштовх вперед. Після відправки платежу шахрай починає потай працювати над паралельною версією ланцюга, що містить альтернативну транзакцію. Одержувач чекає, поки транзакція буде додана в блок, і потім той не буде продовжений ще кількома блоками. Йому невідомий прогрес зловмисника. Але, якщо середня швидкість генерації чесних блоків відома величина, то число блоків зловмисника підпорядковується розподілу Паусона. Щоб обчислити ймовірність зловмисника обігнати чесних учасників, ми множимо число створених ним блоків на ймовірність того, що він зможе надолужити різницю. І отримуємо висновок, що ця ймовірність експоненціально падає з ростом кількості блоків, на яку випереджає зловмисника ланцюг чесних учасників. 12. Висновок. В даній роботі нами була запропонована система електронних транзакцій без довіри. Побудова схеми почалась з уявлення про монети як послідовність цифрових підписів, що забезпечує контроль володіння, але допускає подвійну витрату. Цю проблему ми вирішили за допомогою розподільної мережі і схеми доказ виконаною роботою. Для запису публічної історії транзакцій спроба зловмисника, який має більшість ресурсів мережі, змінити старі записи, є практично неможливою. Сильною стороною мережі є простота її структури. Всі вузли працюють самостійно, обмінюючись інформацією. Немає необхідності в ідентифікації. Повідомлення не йдуть по якомусь певному маршруту. а поширюються за принципом найменших витрат. Вузли можуть залишати мережу і знову підключатися, приймаючи найдовший ланцюг блоків як підтвердження пропущеної історії транзакцій. Вузли висловлюють свою згоду через приєднання коректного блоку в ланцюг біткоїнів, використовуючи свої обчислювальні потужності для продовження цього ланцюга, а не згоду в разі, якщо блок містить невірні дані, відкидаючи некоректний блок. Будь-які правила протоколу можуть бути реалізовані через цей механізм голосування. Озвучено на замовлення школи Bitcoin. Текстовий варіант роботи Сатоші Накамото. Bitcoin – одноранкова електронна грошова система українською мовою. Ви знайдете на сайті schb.it.